Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Un cunoscut expert occidental despre numirea vicepremierului Dmitri Rogozin ca reprezentant al Rusiei pentru regiunea transnistreană.
Semnificativ este faptul că în același timp cu numirea domnului Rogozin, Medvedev a numit și reprezentanți prezidențiale Rusiei pentru Abhazia și respectiv Osetia de Sud.
Exact.
În acest triunghi, Transnistria este pusă pe același plan cu Abhazia și Osetia de Sud, entități recunoscute de către Rusia.
Despre economia tenebra Moldovei
și care este situația pensionarilor care ar mai vrea să muncească în Republica Moldova.
La 72 de ani mai lucrez, fiindcă pot aduce folos copiilor bolnavi care au nevoie de ajutorul meu.
Începem cu știrile de la această oră.
Emisarul european la Chișinău, Dirk Șubel, și-a exprimat speranța că alegerea noului președinte va grăbi reformele pro-europene, între care adoptarea legii antidiscriminare, criticată de militanții ortodoxi și întârziată de un an. După prima sa întâlnire cu președintele Nicolae Timofti, diplomatul european a reamintit astăzi că adoptarea legii menite să apere minoritățile este un angajament asumat de Moldova pentru liberalizarea vizelor europene. Dirk Șubel a spus că minoritățile sexuale, care au cauzat cele mai mari emoții, se află printre categoriile care trebuie protejate, pentru că toți cetățenii Moldovei trebuie să fie egali în fața legii. În caz contrar, nu se va trece la o nouă fază în negocierile pentru liberalizarea vizelor. Premierul Vlad Filat i-a spus secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, că Alianța Nord-Atlantică este văzută drept o alianță a valorilor în Moldova, iar neutralitatea militară a țării nu este o piedică în calea strângerii parteneriatului. Filat și Rasmussen s-au întâlnit azi la Bruxelles, la Consiliul Alianței Nord-Atlantice, Republica Moldova, unde au examinat relația de parteneriat înaintea summitului NATO din mai la Chicago.
We are committed to supporting Moldova in all reform areas.
La o conferință de presă comună, Rasmussen a spus că NATO este gata să sprijine reformele în Moldova în domeniile în care îi se cere sprijinul și că aprofundarea parteneriatului nu face decât să ajute Moldova pe calea integrării europene. Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi să-l transfere pe președintele Curții de Apel Economice, Aureliu Colenco, ca judecător simplu la Curtea de Apel din Bălți. Colenco și-a pierdut vechea funcție împreună cu alți 8 judecători ai instanței economice, pe care majoritatea parlamentară a lichidat-o într-o reformă menită să micșoreze corupția. Magistratul a cerut, la fel ca toți colegii vizați, să fie transferat la Curtea de Apel din Chișinău, dar a fost refuzat din motive deontologice și a acceptat plecarea la Bălți. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a respins criticile republicanilor că ar face cu prea multă ușurință concesii Rusiei pe tema scutului american antirachetă în Europa. Obama și președintele rus Dmitri Medvedev au discutat chestiunea luni în marginea summitului de securitate nucleară la Seul. Un microfon rămas deschis l-a surprins pe președintele american, spunând că va putea fi mai flexibil în privința scutului criticat de Rusia dacă va câștiga un nou mandat la alegerile prezidențiale din noiembrie. Astăzi, Obama a spus că apărarea antirachetă este o chestiune complicată, iar așa cum ambele țări trec în anul acesta prin alegeri, progrese pentru depășirea divergențelor între Rusia și Statele Unite pot fi așteptate abia anul viitor. Președintele francez Nicolas Sarkozy a mulțumit televiziunii Al Jazeera pentru decizia de a nu difuza o înregistrare care ar înfățișa omorurile în serie de la Toulouse și împrejurimi puse pe seama unui militant islamist. Televiziunea care emite din Qatar a spus că imaginile primite la biroul său din Paris nu adăugau informații noi care n-ar fi ajuns deja în domeniul public. Președintele Sarkozy avertizase toate televiziunile că emisia le va fi bruiată dacă difuzează imaginile. Ele ar fi fost filmate de atacator cu o cameră pe care o avea legată la gât în timpul crimelor. Săptămâna trecută, după o confruntare de 32 de ore, poliția franceză l-a ucis pe militantul Mohamed Merah, în vârstă de 23 de ani, care și-a asumat asasinarea a 3 militari francezi, a 3 copii și unui rabin la o școală evreiască, în 3 incidente separate.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet, Europa Liberă. www.rfi.org.
Circa 20% dintre persoanele aflate la pensie sunt oficial angajate în câmpul muncii, arată datele statistice ale Casei Naționale de Asigurări Sociale. Aflându-se la vârsta pensionării, acești oameni beneficiază atât de pensie cât și de salariu. Cei mai mulți dintre pensionari muncesc în sectorul agricol, fiind urmați de cei din sectorul bugetar, în special profesori și medici. Mai multe de la Ala Ceapai.
Cu o pensie medie de 900 de lei, care abia le ajunge să-și cumpere de-a legurii, o bună parte dintre bătrânii din Republica Moldova aleg să muncească pentru a-și asigura o existență decentă. Este și cazul Anei Grate, doctor la Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii.
La mie 72 de ani mai lucrez, fiindcă pot aduce folos copiilor bolnavi care au nevoie de ajutorul meu. Îs bucuroasă că mi-a dat Domnul puterii și pot să le ajut. Dar la vârsta mea înaintată, aș dori să am o pensie așa ca să pot supraviețui fără ajutorul care îl primesc de la lucru făcut. Lucrând 40 de ani în reanimare, am o pensie de 1200 de lei, care clar că nu mi-ajunge nu că de comunale, dar nici de lapte și pâine pe o lună de zile. Uit de multe ori de vârstă, de la serviciu de noapte vin obosită, dar satisfăcută că am făcut un lucru bun.
În situația doctoriții Ana Grati sunt mai mulți vârstnici. Unii dintre ei renunță să-și părăsească locul de muncă pentru că se simt încă plin de forță, spune ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei Valentina Buliga.
Pe de o parte, unele femei vin și mi bat la ușă în toată ziua că eu nu vreau să mă duc la pensie la 57 de ani, că sunt pregătită, sunt profesionistă, vreau să muncesc. Avem pe de altă parte femei chinuite, năcăjite la țară, care la vârsta de 57 de ani chiar sunt privilegiate. Da. Uitați-vă chiar în Europa, care este vârsta de pensionare? 65, 63, 63, 60. De ce? Și nu se întâmplă acest că și lucrează și pensie primește. Ce înseamnă de fapt pensia? Pensia este atunci când persoana deja a atins o vârstă, când nu mai poate să muncească, trebuie să ducă să se odihnească și statul să-i poarte respect și să-i plătească pensia care și-a asigurat-o.
Legislația nu prevede până la ce vârstă au dreptul să lucreze persoanele ieșite la pensie, dar fiecare an lucrat după pensionare nu mai este calculat ca vechime în muncă și deci nu contribuie la creșterea pensiei, precizează șefa Direcției Asigurare Socială a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Laura Grecu.
Persoana beneficiază și de pensie și de salariu integral, doar persoane nu îi se recalculează pensia după ani lucrați după pensionare. Dar ne gândim și la acest lucru și vom interveni și la acest capitol, ca anii care ai lucrat și care ai contribuit în bugetul asigurărilor să fie luați în calcul la determinarea mărimii pensiei.
Pensionarii dornici de a se angaja în câmpul muncii beneficiază de servicii speciale de mediere la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În 2011, circa 200 de pensionari au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă, iar în acest an agenția își propune să editeze și o broșură destinată vârstnicilor care să-i ghideze unde și cum se pot angaja în câmpul muncii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Numirea vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin ca răspunzător la Moscova pentru negocierile în problema transnistreană este explicată de Moscova ca fiind un semn al importanței acordate chestiunii. La Chișinău, la nivelul autorităților, numirea a fost primită cu surprindere, iar la nivelul analiștilor politici, cu îngrijorare. Valentina Ursu a vorbit cu analistul de la München, Vladimir Socor, de la Jamestown Foundation.
Semnificativ este faptul că în același timp cu numirea domnului Rogozin, Medvedev a numit și reprezentanți prezidențiale Rusiei pentru Abhazia și respectiv Osetia de Sud.
Exact.
În acest triunghi, Transnistria este pusă pe același plan cu Abhazia și Osetia de Sud, entități recunoscute de către Rusia. Transnistria este puțin ridicată ca statut, deși nu e recunoscută de Rusia, prin asocierea cu Abhazia și Osetia de Sud. Intenții cât se poate de negative din partea Rusiei, intenții deosebit de agresive. Nu în ultimul rând, trebuie evocată personalitatea domnului Rogozin cu stilul său personal de a jigni pe partenerii de negocieri. Domnul Rogozin are o un joc întreg, este un teatru pe care dânsul a regizat cu mult succes, trebuie să recunosc, în cei 4 ani cât a fost ambasador la NATO și în alte forumuri internaționale. Dânsul are tehnica de a stabili propria sa superioritate psihologică în orice negociere sau în orice convorbire, începând prin a-și jigni interlocutorul. Dânsul face acest lucru atât în mod direct, împotriva protocolului diplomatic, dar și prin Facebook și Twitter, unde dânsul postează diferite polemici împotriva interlocutorilor și partenerilor de discuție. Pe Facebook și Twitter, dânsul probabil consideră că nu este limitat de protocolul diplomatic, așa încât își permite să-și bată joc pur și simplu de cei cu care ar trebui să negocieze. Și din păcate, mulți diplomați internaționali se simt intimidați de această tehnică, nu numai că nu ripostează, dar adoptă o poziție defensivă inhibată în discuțiile cu domnul Rogozin.
Cum trebuie să se comporte Chișinăul în acest caz, pentru că urmează o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2?
Negocierile de la Dublin au eșuat complet. Aici eu am o îngrijorare, anume din cauza că negocierile de la Dublin, ca și cele anterioare de la Vilnius, au eșuat și, de fapt, negocierile nici nu au început. Încă se discută despre probleme procedurale. Negocierile trebuiau să fi început la Vilnius la sfârșitul lunii noiembrie. Acum suntem la sfârșitul lunii martie și negocierile nu au început. Se întâlnesc diplomații în formatul 5+2, dar nu se negociază nimic. Tiraspolul cere extinderea principiului egalității părților.
Ceea ce nu acceptă Chișinăul.
Ceea ce nu acceptă Chișinăul deocamdată. Sper foarte mult ca Chișinăul să se țină ferm asupra Chișinăului. Știu că se exercită presiuni din partea OSCE-ului, dar OSCE nu are niciun mijloc real de presiune. Se exercită presiuni și din partea Germaniei, care nu face parte din formatul 5+2, dar încearcă să influențeze și, după părerea mea, chiar să distorsioneze procesul din formatul 5+2, din care Germania nu are niciun rol și nu are căderea să se amestece.
Domn Socor, dar credeți că este o înțelegere între Germania și Rusia referitor la identificarea unei soluții pentru problema transnistreană?
Nu cred acest lucru, mai ales că am discutat cu diplomați germani. Nu există nicio înțelegere între Germania și Rusia. Există o încercare din partea Germaniei de a demonstra Uniunii Europene că Rusia poate avea un rol constructiv, de a demonstra că rezolvarea conflictului din Transnistria poate deveni un test, sau mai bine spus, un caz de laborator, pentru a demonstra că Rusia este capabilă să rezolve, împreună cu Germania în acest caz, o problemă de securitate europeană, ceea ce, în viziunea Germaniei, i-ar da Rusiei dreptul să participe la decizii comune cu Uniunea Europeană în probleme de securitate europeană. Ideea aceasta germană se conformează ideologie ostpoliticului german, potrivit care Rusia trebuie să aibă un rol, o voce, în cadrul procesului de decizii din Uniunea Europeană. Germania vrea să introducă Rusia pe ușa din dos, în cadrul procesului european de decizii. E o ideologie a politicii externe germane. Și biletul de intrare al Rusiei ar fi rezolvarea problemei din Transnistria. Succesul acestei inițiative germane ar conduce la marginalizarea alianței NATO și, desigur, marginalizarea Statelor Unite din procesul deciziilor asupra securității europene. Pentru că ideea este ca problemele de securitate în Europa să fie soluționate bilateral de Uniunea Europeană cu Rusia, fără NATO, fără Statele Unite. Deci asta este ideea Germaniei. Ideea aceasta nu are susținerea oficială a Uniunii Europene. Eu nu cunosc nicio țară din Uniunea Europeană care să fi susținut această inițiativă germană. Pe de altă parte, nimeni nu a împiedicat inițiativa germană. Atât autoritățile Uniunii Europene din Bruxelles, cât și diferitele guverne ale țărilor membre au așteptat să vadă ce roade ar putea să dea inițiativa bilaterală a Germaniei cu Rusia. De aproape 3 ani. Memorandumul semnat de doamna Merkel și domnul Medvedev nu a avut niciun rezultat. Și numirea lui Rogozin îndepărtează și eu cred că deraiază, ba chiar compromite ceea ce s-a dorit a fi procesul Meseberg, proces care nici n-a început. A început procesul 5+2 și aici mă tem eu că intervențiile Germaniei din afara cadrului 5+2 fac presiune asupra Chișinăului pentru concesii în cadrul 5+2 și anume acceptarea principiului egalității părților extins. În loc să fie vorba ca până acum despre egalitatea părților la masa negocierilor, acum ar fi vorba despre egalitatea părților în adoptarea și implementarea deciziilor, odată ce aceste decizii ar fi luate.
A fost analistul politic occidental Vladimir Socor, răspunzându-i Valentinei Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, un punct de vedere despre un caz de corupție din România și opinia analistului Vladimir Socor despre starea actuală a relațiilor dintre Moldova și Federația Rusă.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Economia tenebră sau gri, cum o mai numesc analiștii, este una din marile probleme, nu doar ale Moldovei, dar și a altor țări în tranziție și chiar a țărilor dezvoltate. Despre acest lucru a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Statistica oficială de la noi, făcuse ceva timp în urmă, este marea economie tenebre, care se ridică la aproximativ 27-28% din produsul intern brut, adică cam la o treime. Mijloace financiare ce nu sunt declarate și nu trec prin bilanțurile contabile a întreprinderilor de orice formă de proprietate, mai simplu vorbind, sau chiar nedeclarate de persoane fizice. Aici intrând și toate formele de evaziune fiscală. Spre exemplu, până nu demult, un caz elocvent de evaziune fiscală era importul produselor petroliere în Moldova, când mai mult de jumătate din necesitățile petroliere ale Moldovei ajungeau în țară în mod fraudulos prin Transnistria, prin intermediari, zone offshore, neviind supuse până la urmă accizelor. În mare parte, toate operațiunile de prestări servicii ar putea fi obiect al evaziunilor fiscale. Cât nu s-ar părea de straniu, evaziunea fiscală este destul de mare în sectorul agricol, care, chiar dacă acesta nu are o contribuție prea mare în valoarea adăugată economică sau în produsul intern brut, o bună parte din, anume din agricultura moldovenească, este netaxată.
Și atunci cum trebuie să se îmbunătățească gradul de colectare a acestor taxe?
Aș elimina, spre exemplu, vânzările de alcool și țigări prin duty free-uri, pe care le consider drept o sursă destul de importantă de marfă pentru zona evaziunii fiscale. De ce nu să se intensifice controlele și să găsească măsuri în limita în care este posibil legislativ să se evite evaziunea prin cesiune de firme sau prin insolvență, fiindcă sunt foarte multe din astea care aparent nu activează, dar prin intermediul cărora formele de evaziune fiscală doar înfloresc. Evaziunea fiscală sau economia tenebră cred că ar trebui declarată prin lege ca formă de atentat asupra securității economice a statului. Însă când tot acei exponenți ai statului deseori se pun în cărdășie cu cei ce recurg la evaziune, inclusiv prin acte de corupție, atunci amploarea acesteia cu greu cred că va fi stabilită. Trebuie să se precurgă la un grup de acțiuni, controle, etc.
Păi și atunci de ce mai avem ghilotina 1, ghilotina 2, multe controle tot strică?
Bine, prea multe controle, sigur, sunt văzute ca o presiune pusă pe contribuabil, dar lipsa controlelor este văzută ca o delăsare din partea agenților fiscali până la urmă. Trebuie probabil de găsit acel echilibru. Este, pe de o parte, o problemă de educație, de mentalitate și o problemă de impunere a forței, pe de altă parte, a capacității de a demonstra mediului de afaceri că se vrea și se știe a colecta taxe și impozite. Până la urmă, nimeni nu plătește aceste taxe sau cele taxe și impozite din plăcere. Plătește pentru că trebuie să le plătească și pentru că știe că oricum nu va scăpa de plata lor. Știți, există o vorbă care spune că de moarte și de fisc până la urmă nu scapă nimeni.
Și pentru că au rămas doar câteva zile până la 31 martie, când ar trebui să se depună declarațiile de venit, știu că au apărut alte modalități de depunere, chiar electronice, sunt eficace?
Contribuabilii au posibilitate să-și prezinte declarația online prin folosirea serviciilor electronice oferite de serviciul fiscal. Aceste servicii au fost posibile grație unei implementări a unui proiect de modernizare a serviciilor fiscale cu suportul financiar a donatorilor. Este de fapt o modalitate destul de comodă și oferită gratis, mai ales în situația persoanelor, când locul de muncă nu este în raza vizei sau reședinței de domiciliu indicată în actul de identitate. Adică dacă persoana își desfășoară activitatea în Chișinău și are vize de domiciliu la Cahul sau Bricea, Ardeni, spre exemplu, acesta nu trebuie să mai facă drum la serviciu teritorial ca înainte, ci o poate face prin internet, semnând doar un simplu contract cu serviciu fiscal și primind o parolă și o cheie de acces în rețea.
A fost analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Valentina Ursu.
În România a fugat din țara unui deputat al partidului de guvernământ și promisiunea președintelui țării Traian Băsescu că fugarul va fi prins i-a trezit interesul analistului de la München, Neculai Constantin Muntean.
Aventura ridicării imunității deputatului Mihail Boldea, urmată de aberanta lui fugă peste hotare, te face să te întreb dacă România n-a luat-o razna, ieșuând între spitalul de nebuni și țara proștilor, sau dacă nu cumva este chiar țara proștilor. Ridicolul și derizoriul în care, prin acțiunea lui Mihail Boldea, a scufundat justiția și Parlamentul, iscă întrebări presante cu răspunsuri așteptate atât din partea unor instituții esențiale ale statului de drept, cât și din zona politicului. Multe semne de întrebare ridică activitatea partidelor politice, politica lor de cadre, tolerarea transumanței după alegeri a aleșilor, discutata și discutabila imunitate parlamentară, care, în multe cazuri, ocrotește nu doar activitatea politică a alesului, ci și punerea lui la adăpost de lege și activitatea lui infracțională. Rechizitorul întocmit de organele de anchetă îți dă fiori pe șira spinării. De profesie avocat, deputatul Mihail Boldea este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional, organizat și înșelăciune. Dar, dincolo de eufemismul juridic, gruparea infracțională din jurul avocatului deputat a falsificat documente oficiale, expertize judiciare, acte folosite în instanța de judecată, în instituții și autorități de la care au obținut în mod fraudulos dreptul de proprietate asupra unui număr de imobile din Galați. Este partea vizibilă a activității avocatului, documentată de anchetatori, folosită pentru a cere ridicarea imunității, pentru a aprofunda ancheta, inclusiv prin arestarea și percheziționarea la domiciliu a infractorului. Sigur, nu se pune întrebarea pentru ce un avocat de succes în lumea interlopilor pe care i-a apărat a intrat în politică. A intrat chiar pentru imunitatea care să-l pună la adăpost de lege. Întrebarea cum de a găsit în PDL, care a promis că va ridica corupția în țepele din calea victoriei, tocmai partidul care să înlesnească ascensiunea fulminantă în politică în doar un deceniu. Argumentul că era un tânăr cu perspective este torpilat de faptul că unele din ilegalitățile avocatului erau anterioare alegerii lui ca deputat și erau cunoscute partidului. Și totuși a continuat să fie sprijinit și promovat. De ce și de către cine? La mijloc să fie numai bani? Câți? Și cine i-a primit? Partidul sau doar unii din oamenii partidului? Pe vremuri la televiziune exista o emisiune dedicată întrebărilor la care s-a răspuns, dar și întrebărilor la care se va răspunde. Evident, întrebările incomode adresate politicului fac parte din categoria celor la care nu se va răspunde în veci, indiferent că e vorba de partid de la putere sau în opoziție. Solidaritatea transpartinică funcționează perfect în cazul de corupție. Faptul că în acest caz a intervenit președintele, care a promis că fugarul va fi găsit și în gaură de șarpe, adus acasă și deferit justiției, nu schimbă prea mult lucrurile. Intervențiile de acest fel nu fac parte din atribuțiile președintelui. Pentru asta există instituții ale statului care ar trebui să-și facă datoria. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România nu se ocupă atât de mult de acest caz, cât de plecarea intempestivă de la o ședință a Coaliției de Guvernare a premierului Mihai Răzvan Ungureanu, după cum ne spune Tania Radu.
O ședință de ieri a Coaliției de Guvernare s-a terminat, zice-se, cu scandal, pentru că premierul independent Mihai Răzvan Ungureanu nu ar fi acceptat ce propuneau partidele aliate în favoarea primărilor pe care le dețin în țară. Se apropie alegerile locale și presiunile de acest fel au făcut de fiecare dată să curgă în ultimul moment bani frumoși înspre autoritățile locale. Într-o analiză din România Liberă, Andreea Nicolae amintește că niciunul dintre liderii actualei coaliții de guvernare nu s-a arătat foarte încântat de un prim-ministru independent, fiindcă în această variantă vor ajunge mult mai greu la banii pentru campania electorală. Autoarea articolului mai spune că esențială va fi în continuare reacția președintelui Traian Băsescu față de tensiunile ivite. Dacă Ungureanu va fi susținut de la Cotroceni, poate rezista la o adică, mai ales că șeful statului a condiționat cumva de performanța lui de la guvern o eventuală candidatură la prezidențiale a actualului premier. În ziarul Adevărul, Ovidiu Nahoi se arată încă îngrijorat. În opinia lui, miroase deja a război. În sondaje, Mihai Răzvan Ungureanu este personalitatea cu cea mai bună cotă din zona puterii, dar asta nu a dus și la o creștere a încrederii în partidele aliate la guvernare. Cu alte cuvinte, el nu este și locomotivă pentru coaliție. În consecință, liderii democrat-liberali tind să se întoarcă la instrumentele obișnuite de câștigare a alegerilor, și anume alocările de fonduri către primării, astfel încât să li se asigure voturi. Dacă nu are susținerea PNL și a celorlalți din coaliție, în schimb, premierul Ungureanu are susținerea opiniei publice, consideră Ovidiu Nahoi. Ca să-și o păstreze, ar trebui să nu cadă la niciun fel de compromis cu partidele politice. Cităm, cortina s-a ridicat și ce e desfălit nu se mai poate acoperi. Dacă într-adevăr s-a născut un mare personaj politic al României, atunci e timpul să-și intre cu adevărat în rol. Publicul e pregătit să-l întâmpine cu aplauze. Încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rano.
Ce face un post de televiziune, mai ales unul de știri, ca televiziunea din Qatar, Al Jazeera, când primește imagini cu cele mai discutate și disputate crime teroriste din Europa, cu cele 7 crime de la Toulouse și din împrejurimi comise în ultimele 2 săptămâni? Le transmite sau ascultă apelurile politicienilor francezi în frunte cu președintele Nicolas Sarkozy și nu le dă publicității? Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Nu le transmite. Într-un comunicat dat publicității de la sediul central al televiziunii din Qatar, se arată că filmele nu aduc nimic nou, nicio informație care să nu fie deja cunoscută. Nu identifică teroristul și nu corespund standardelor etice ale transmisiunilor companiei Al Jazeera. Filmele primite de Al Jazeera erau montate în ordinea cronologică a crimelor și fuseseră editate. Se aud împușcăturile, vocea distorsionată a teroristului și strigătele victimelor, dar între aceste sunete originale au fost montate cântece islamice și pasaje din Coran. Zid Tarouj, șeful biroului din Paris al televiziunii unde a fost adus filmul, declara într-un interviu că acesta era pe un memory stick. Imaginele sunt filmate din perspectiva teroristului, sunt puțin mișcate, dar altfel de foarte bună calitate tehnică, a mai povestit Tarouj. Filmul era însoțit de o scrisoare scrisă într-o franceză plină de greșeli de ortografie și de gramatică, în care se afirma că toți cei 7, 3 soldați, un rabin și 3 copii, fuseseră uciși în numele rețelei teroriste Al-Qaeda. Poliția l-a identificat pe terorist. Este Mohamed Merah, în vârstă de 23 de ani, francez de origine algeriană, un tânăr care avea deja la activ multe delicte și zile de închisoare. După ce luna trecută i-a împușcat pe cei 3 copii și pe rabin în fața unei școli evreiești din Toulouse, Merah s-a baricadat într-un apartament de bloc sub asediul poliției. 30 de ore mai târziu a fost împușcat de un polițist în cap. Între timp, fratele mai mare, Abdelkader, în vârstă de 30 de ani, este reținut de poliție sub bănuiala de complicitate la omucidere. Iar odată cu apariția imaginilor filmate, poliția este în căutarea unui nou suspect, neidentificat, cel care se bănuiește că a trimis filmul și scrisoarea miercuri biroul din Paris al televiziunii Al Jazeera.
Je demande au responsable de toutes les chaînes de télévision qui auraient ces images.
Cum s-a aflat de existența filmului, președintele Nicolas Sarkozy a adresat un apel nu numai televiziunii Al Jazeera, dar oricărei televiziuni care ar mai putea avea o copie să nu difuzeze imaginile, din respect pentru victime și din respect pentru Republică. Ministrul de Externe Alain Juppé a adresat un apel similar în nume personal, declarând că transmiterea filmului ar fi incitare la violență. În timp ce candidatul socialist în alegerile prezidențiale de luna viitoare, François Hollande, a avertizat că vor fi folosite toate mijloacele legale dacă Al Jazeera difuzează totuși filmul. Cum se știe, televiziunea din Qatar nu va prezenta imaginile atentatelor, dar în comunicatul în care explică de ce, nu pomenește un cuvânt despre apelurile și presiunile politicienilor. Poate un mod de a arăta că politica nu are niciun cuvânt de spus în deciziile sale editoriale.
Ce face un post de televiziune, mai ales unul de știri ca televiziunea din Qatar, Al Jazeera, când primește imagini cu cele mai discutate și disputate crime teroriste din Europa, cu cele 7 crime de la Toulouse și din împrejurimi comise în ultimele 2 săptămâni? Le transmite sau ascultă apelurile politicienilor francezi în frunte cu președintele Nicolas Sarkozy și nu le dă publicității? Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cătălina Molodoi de la Capitala.
Ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propune în primul rând pagina 3 cu genericul locale. Aici veți afla unde s-au mutat vânzătorii de flori din strada Calea Basarabiei, despre lansarea în 6 licee din Capitala a bufetelor de tip suedez și ce au discutat la prima întâlnire primarul Dorin Chirtoacă cu președintele nou ales Nicolae Timofti. În pagina 4 cu genericul societate vă recomandăm un articol despre dificultatea nevăzătorilor de a se încadra în câmpul muncii, dar și exemple de succes. Iar în pagina 6, genericul cultură, José Pablo scrie despre festivalul Class Fest, la care vor participa studenți, viitori actori din mai multe țări ale lumii.
Cu recomandările din Capitala punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.